Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.
Rembrandt și școala olandeză. Nici mediul, nici ereditatea nu explică apariția lui Rembrandt. Ce-l îndeamnă spre artă pe fiul morarului din Leida? Cum se face că de obârșie protestantă, înclinat deci să alunge orice figurație din scriptură, a fost în opera sa atât ebraizant cât și catolic? Cum de-a putut el, cetățean al acelei Olande materialiste, al cărei singur vis înaintea lui fusese peisajul, să evadeze din platitudine și încă în toate genurile, portrete, naturi moarte, peisaje, scene profane sau religioase? Nici o explicație nu este convingătoare. Nu știm și nu vom ști nimic. Dar ceea ce ne spune opera lui e că elevul lui Lastman și Swanenburg este un ales. Încă de când pictează la mai puțin de 30 de ani lucrări ca Ieremia sau Primii pelerini din Emaus de la muzeul Jacques Mar d'André. Ce ne uimește încă în pânzele sale de debut sau mai mult în desenele lui? Este ceva ce nu se poate moșteni de la niciun maestru, nici chiar de la cei care i-au împrumutat adesea canavaua lucrărilor, ca Mantegna, Dürer, Lucas van Leyden, Kahlo, Elsheimer. Și mă refer nu numai la comuniunea cu toți oamenii pe care și-o regăsește în sine, ci la mijloacele de expresie atât de fulgurante ca acelea folosite de profeți și de apostoli. Un vocabular absolut nou în pictură, o lumină care n-are nimic comun cu lumina de toate zilele. A spune că în compozițiile lui Rembrandt principalul actor este lumina nu înseamnă că el ar face abstracție de culoare, de atitudine, de gesturile caracteristice sau de particularități. Ceea ce unii au numit realismul lui Rembrandt nu-i paralizează niciodată elanul. Paradoxal, Rembrandt atinge totdeauna sublimul prin familiaritate. Lumina lui Rembrandt seamănă cel mai mult cu aceea lui Tizian, dar e mai plină de spiritualitate. E o lumină care pare a emana din lucruri și din făpturi. A vorbi despre viața interioară în legătură cu portretele lui nu-i vorbă de șartă. Forma este plămădită de focurile lăuntrice în aceeași măsură ca și de cele exterioare. Și chiar obiectele neînsuflețite, un bou jupuit în măcelărie, un vânat atârnat, nu sunt mai puțin patetice ca efigiile pe care Rembrandt le-a pictat cu sutele, reprezentându-se pe sine însuși, pe mama, pe tatăl, pe fratele, pe fiul sau pe prietenii săi, pe Saskia, prima lui soție, pe Hendrike Stoffels, cea de-a doua. Dacă a supus de preferință chipurile unor eclaraje contrastante, n-a făcut-o ca majoritatea imitatorilor săi dintr-un patetism teatral, ci pentru a da un echivalent opozițiilor pe care orice ființă le poartă în sine. Nu numai operele desenate, gravate sau pictate după teme biblice sau legendare ne confundă într-un climat de irealitate. Stofele, bijuteriile, armurile cu care îi place să se gătească sunt nu atât podoabe, cât părtașii unei anumite feerii lăuntrice. Nici alegerea subiectelor, necum factura lor, nu permit situarea operelor sale în timp. Pentru el nicio temă nu este total secătuită. Îl vedem revenind la intervale de câțiva ani asupra unei lucrări ca înfățișări la templu sau la o altă lucrare, închinarea păstorilor, o punere în mormânt, o Betsabea, ca și când aceste personaje n-ar fi încetat nicio clipă să crească în el. A fost adesea acuzat că îi place urățenia. Adevărul e că este prea pătruns de scripturi ca să nu simtă cât de șubrede sunt cele pământești și să nu respecte până și imperfecțiunile prin care un trup se mărturisește pieritor. Rembrandt avea dreptate să recomande privitorilor să se distanțeze când îi privesc operele, pentru a nu fi tulburați de ciudățeniile unei execuții vehemente contrară facturii linse preferate în epoca sa. Multă vreme, opera lui a surprins și a rănit publicul. Neînțeles, după lucrarea Rondul de noapte și din ce în ce mai liber după ce succesul îl părăsește, în ciuda decepțiilor și încercărilor de tot felul, niciodată n-a fost mai la înălțime ca în capodoperele maturității și ale ultimilor săi ani. Saul și David, Întoarcerea fiului risipitor, Sindicii postăvarilor sau Logotnica evreică de la muzeul din Amsterdam.